Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Την Αυστραλία αναμένεται να επισκεφτεί ο Νίκος Δένδιας μέχρι το τέλος της χρονιάς. Μίλησε για την ανάγκη ενός φόρουμ για τη διασπορά. Προς περαιτέρω εξομάλυνση σχέσης Αυστραλίας-Κίνας μετά την επιβεβαίωση της συνάντησης της Πένι Ουόνγκ με τον Κινέζο ομόλογό της. Πυροβολισμούς δέχτηκε ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας στη διάρκεια προεκλογικής του ομιλίας και... Στον τελικό του Wimbledon, ο Νίκ Κύριος απέσυρε τη συμμετοχή του από τον ημιτελικό ο Ραφαέλ Ναδάλ. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας επιβεβαίωσε το ταξίδι του στην Αυστραλία στη διάρκεια ομιλίας του στην σειρά ψηφιακές συζητήσεις την οποία διοργάνωσε ο φιλανθρωπικός οργανισμός Ελληνική Πρωτοβουλία Αυστραλίας. Ο κύριος Δένδιας τόνισε ότι η επιθυμία της Ελλάδας παραμένει η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε, είπε, σημείωσε ο Υπουργός, είναι μια Τουρκία που απομακρύνεται όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από το ΝΑΤΟ, αφού στρέφεται κατά μιας χώρας συμμάχου του οργανισμού.
The obvious way for Turkey forward is to remain an ally within the NATO framework in a country that would like to get as close as possible to the European Union.
Ο Νίκος Δένδιας ζήτησε από την διασπορά της Αυστραλίας τη συμμετοχή της στις επόμενες βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα. Ανακοίνωσε την ενεργοποίηση μιας σειράς ψηφιακών εργαλείων, τα οποία θα φέρουν τους ομογενείς πιο κοντά σε υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου, χωρίς να χρειαστεί η παρεμβολή των προξενικών αρχών. Η ενεργοποίηση αναμένεται να υλοποιηθεί σε 18 μήνες, όπως είπε. Τόνισε ότι θα έχει να πει περισσότερα για τους ομογενείς στο ταξίδι του στην Αυστραλία, πιθανότατα προς το τέλος της χρονιάς. Ενώ επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της Ελλάδας για την περιοχή του Ινδοειρηνικού, αφού αναμένεται να επισκεφτεί το Βιετνάμ προτού αφηχθεί στην Αυστραλία. Ο Ομοσπονδιακός Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη περιέγραψε τη συνάντησή του με την Πρωθυπουργό της Νέας Ζηλανδίας, Τζεσίντα Αρντέν, ως επαναφορά των σχέσεων των δύο κρατών. Ανακοίνωσε ότι οι δύο χώρες θα εργαστούν σε μια σειρά ζητημάτων που θα αφορούν και την χορήγηση βίζας σε κατοίκους της Αυστραλίας που προέρχονται από τη Νέα Ζηλανδία. Ο κύριος Αλμπανίζη είπε ότι και οι δύο χώρες εξετάζουν τα δικαιώματα ψήφου για τους Νεοζηλανδούς στην Αυστραλία και το πλάνο έχει χρονικό ορίζοντα την ημέρα των Άντζεξ το 2023.
We don't want people to be temporary residents forever. And what we'll do is we'll work on ways of a pathway to citizenship with a timeline of Anzac Day 2023. We know that there have been a range of issues raised relating to citizenship, and we think those pathways and working through these issues so that people get more rights that are more consistent.
Ο πρώτος προϋπολογισμός της κυβέρνησης Αλμπανίζη θα περιέχει μια αξιολόγηση για την ευημερία, το κατοίκο της χώρας, το βιωτικό επίπεδο και την ποιότητα ζωής των Αυστραλών, παράλληλα με μέτρα για την στήριξη της οικονομίας. Αυτά είπε αναμένεται να πει ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομίας Jim Chalmers σε ομιλία του απόψε σε φόρουμ που διοργανώνεται για τις σχέσεις Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας στο Σίδνη. Ο κύριος Chalmers θα αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός της 25ης Οκτωβρίου θα περιέχει κάτι περισσότερο από οικονομικούς δείκτες, δηλαδή εκτός από τους δείκτες της ανεργίας και του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος. Στην ομιλία του στο φόρουμ αναμένεται να επισημάνει ότι οι κυβερνήσεις σε Καναδά και Νέα Ζηλανδία επικεντρώθηκαν στο πώς η οικονομία τους συνδέεται με τομείς όπως το προσδόκιμο όριο ζωής των κατοίκων και την ποιότητα του περιβάλλοντος στις δύο αυτές χώρες. Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Υγείας Mark Butler δήλωσε ότι για την Αυστραλία έχει παρέλθει η εποχή των υγειονομικών εντολών για την χρήση προστατευτικής μάσκας και για την εφαρμογή του μέτρου των γενικών εγκλεισμών εξαιτίας της πανδημίας. Οι συμβουλές από τους αρχιάτρους των πολιτιών και επικρατειών υποδεικνύουν ότι πραγματικά έχουμε προχωρήσει σε ένα άλλο επίπεδο, δήλωσε ο κύριος Butler σήμερα το πρωί στο ABC. Σαφώς τόνισε, εξακολουθούν να υπάρχουν μέτρα για την χρήση μάσκα σε εγκαταστάσεις φροντίδας ηλικιωμένων, σε δημόσια μέσα μεταφοράς και σε αεροπλάνα. Χθες ανακοινώθηκε ότι άτομα ηλικίας άνω των 30 ετών θα μπορούν να προβούν σε μια τέταρτη δόση εμβολιασμού, σε μια τέταρτη δόση εμβολίου κατά του κορονοϊού. Ωστόσο, οι συστάσεις των υγειονομικών αρχών αφορούν άτομα άνω των 50 ετών. Ο Υπουργός Άμυνας Richard Marles είπε ότι η κυβέρνηση θα εγκαταλείψει την αυστηρή πολιτική της κυβέρνησης Morrison προς την Κίνα και θα προσπαθήσει να βελτιώσει τη σχέση της χώρας μας με τον μεγαλύτερο εμπορικό της εταίρο. Η δήλωση αυτή του Υπουργού στο ABC έρχεται την ημέρα που επισημοποιήθηκε η συνάντηση της Υπουργού Εξωτερικών Penny Wong με τον Κινέζο ομόλογό της Wang Yi στο περιθώριο της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της G20 στο Μπαλί σήμερα. Θα πρόκειται για την πρώτη συνάντηση από το 2019, όταν οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών άρχισαν να επιδεινώνονται. Ραδιοφωνία SBS, περνάμε σε ειδήσεις από την Ελλάδα και την Κύπρο. Παραβιάσεις άρθρων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από την πλευρά της Ελλάδας διαπίστωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην απόφαση που εξέδωσε χθες για το ναυάγιο στο Φαρμακονήσι. Κατά το ναυάγιο που έγινε στις 20 Ιανουαρίου του 2014, έχασαν τη ζωή τους 11 πρόσφυγες. Το δικαστήριο έκρινε μεταξύ άλλων ότι οι ελληνικές αρχές δεν έκαναν εμπειραστατωμένη και αποτελεσματική έρευνα για να ρίξουν φως στις συνθήκες υπό τις οποίες βυθίστηκε η βάρκα. Επίσης έκρινε ότι 12 από τους προσφεύγοντες που βρίσκονταν στη βάρκα υπέστησαν εξευτελιστική μεταχείριση κατά τη σωματική έρευνα που τους έγινε μετά την αποβίβασή τους στο Φαρμακονήσι. Η Ελλάδα καλείται να καταβάλει συνολική αποζημίωση 330.000 ευρώ στους 16 προσφεύγοντες. Στη σύλληψη δύο ανδρών, ενός Αλλοδαπού και ενός Έλληνα, για τη φωτιά στο Κρανίδι, προχώρησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής. Η σύλληψη έγινε με τη διαδικασία του αυτόφορου και κατηγορούνται οι δύο συλληφθέντες για πρόκληση εμπρισμού από αμέλεια. Την ανάγκη να υπάρξει πολιτική αλλαγή ώστε η Ελλάδα να βρει τον βηματισμό της και να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο συνέδριο του περιοδικού Economist. Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι ενώ σε συνθήκες κρίσης όπως οι σημερινές χρειάζεται από την πολιτική εξουσία σχέδιο, σοβαρότητα, συνέστηση της ανάγκης να προστατευτούν η κοινωνική συνοχή και η εμπιστοσύνη της κοινωνίας στο πολιτικό σύστημα, η κυβέρνηση είπε δυστυχώς ενισχύει το λαϊκισμό, το διχασμό και την υπονόμευση των θεσμών. Ο κ. Τσίπρας εξαπέλυσε επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καταλογίζοντάς του έλλειμμα σοβαρότητας και ευθύνης. Στην Κύπρο τώρα δεν πετύχαμε τη λύση, όχι γιατί εμείς φύγαμε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτά είπε μεταξύ άλλων χθες βράδυ, τοπική ώρα, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, προσθέτοντας ότι η δημοσιοποίηση των πρακτικών του Κραν Μοντανά καταδεικνύει πόσο ειλικρινείς, έντιμοι και αληθείς υπήρξαμε. Σε χαιρετισμό στα εγγένεια του γηπέδου της Δόξας Κατοκοπιάς στην Περιστερώνα, ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι δεν ήταν δυνατόν ο Γενικός Γραμματέας να θεωρεί στις 4 Ιουλίου του 2017 ότι το σύστημα των αναχρονιστικών εγγύσεων θα πρέπει να καταργηθεί και το βράδυ της 6ης προς 7ης Ιουλίου η Τουρκία να μην δέχεται τον περιορισμό των στρατιωτικών δυνάμεών της. Ο κ. Αναστασιάδης διαβεβαίωσε πως η ελληνοκυπριακή πλευρά εξάντλησε κάθε προσπάθεια προκειμένου να πετύχει μια λύση που να επιτρέπει την αξιοπρεπή επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού, που να επιτρέπει να λειτουργεί ένα κράτος αντάξιο της ιδιότητάς του ως χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο διεθνή χώρο τώρα, πυροβολισμούς που κατά πληροφορίες των Ιαπωνικών μέσων ενημέρωσης τον πέτυχαν στο στήθος, δέχτηκε ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σίντζο Άμπε. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια ομιλίας που εκφωνούσε στην πόλη Νάρα, κοντά στο Κιώτο. Πληροφορίες από το Ιαπωνικό κανάλι NHK αναφέρουν ότι πριν την κατάρρευση του Άμπε ακούστηκαν συνεχόμενοι πυροβολισμοί, μετά τους οποίους ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας άρχισε να αιμορραγεί. Κατά τις ίδιες αρχικές πληροφορίες, ο κύριος Άμπε δέχτηκε ταπειρά στο στήθος πισόπλατα, με άλλες πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχει υποστεί και καρδιακή ανακοπή. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν προκάλεσε χθες τους δυτικούς να νικήσουν τη Ρωσία στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία, όπου όπως δήλωσε η Μόσχα δεν έχει αρχίσει ακόμη τα σοβαρά πράγματα. Έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι η Δύση θέλει να μας πολεμήσει μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό. Αυτό είναι τραγωδία για τον Ουκρανικό λαό, αλλά φαίνεται ότι όλα οδεύουν προς αυτό, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνεδρίασης με τους επικεφαλείς των ομάδων της ΚΑΤΟ Βουλής του Κοινοβουλίου, η οποία μεταδόθηκε από την ρωσική τηλεόραση. Ωστόσο, ο κύριος Πούτιν δεν ανακοίνωσε διεύρυνση της στρατιωτικής επιχείρησης ούτε άλλες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Και συναυλία με τη συμμετοχή δύο ομογενών καλλιτεχνών πραγματοποιείται αύριο στη Μελβούρνη με αφορμή την τρέχουσα εβδομάδα NAIDOC στο Recital Center της πόλης. Στις 2 το μεσημέρι η ηθαγενής ελληνικής καταγωγής καλλιτέχνηδα Lady Lass κατά κόσμο Crystal Mastrosava θα ερμηνεύσει τραγούδια από τη νέα της δουλειά. Λίγο αργότερα ο επίσης μελβουρνιώτης κοντραμπασίστας Νίκος Τσιάβος, ένας από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες της σύγχρονης αυστραλιανής μουσικής, θα πειραματιστεί με μουσικές του 6ου αιώνα μέχρι και πιο σύγχρονες. Η είσοδος στο Melbourne Recital Center είναι δωρεάν για τους ηθαγενείς Αυστραλούς και η εκδήλωση τελείται υπό την αιγίδα της κυβέρνησης της Βικτόριας. Στις ισοτιμήσεις του συναλλάγματος τώρα, ένα δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί με 67 λεπτά του ευρώ και με 69 σέντς του αμερικανικού. Στα αθλητικά, ο Ραφαέλ Ναδάλ παραχώρησε έκτακτη συνέντευξη τύπου ανακοινώνοντας ότι λόγω του τραυματισμού του δεν θα συμμετάσχει στον ημιτελικό του Wimbledon με τον Νικ Κύριο. Έτσι, ο ομογενής παίκτης πηγαίνει για πρώτη φορά στην καριέρα του σε τελικό Grand Slam. Και χρυσό η Ιλιάνα Τριανταφύλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για ανήλικους αθλητές και αθλήτρες που διεξάγεται στην Ιερουσαλήμ. Η Σεραία πρωταθλήτρια με 4 μέτρα και 5 εκατοστά εξασφάλισε τον πρώτο της ευρωπαϊκό τίτλο στο επικοντό, συνεχίζοντας την ελληνική παράδοση στο άθλημα. Είναι το δεύτερο ελληνικό μετάλλιο μετά το χάλκινο του Γιώργου Παπαναστασίου στη σφυροβολία. Και η πρόγνωση του καιρού για αύριο Σάββατο, αρχικά στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ σχεδόν έθριος ο καιρός, 8-17. Βελτίωση του καιρού αύριο για τη Μελβούρνη, 8-13. Λίγη συννεφιά στην Καπέρα, από μείον 2 έως 12. Βροχές θα έχει το Πέρθ, 13 έως 21. Στην Αδελαΐδα πιθανή βροχόπτωση 8-15. Στο Χόμπαρτ βελτίωση του καιρού αύριο 8-12. Έθριος ο καιρός στη Βρισβάνη 7 έως 19. Λίγη συννεφιά στο Κέρνς 17 έως 26. Καλός ο καιρός στον Ντάργουν 17 έως 29 βαθμοί Κελσίου. Καταιγίδες αύριο θα έχει η Αθήνα 22 έως 28. Κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας στη Θεσσαλονίκη 7 έως 24. Έθριος ο καιρός αύριο στη Λευκοσία 22 έως 36 βαθμοί Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Στην σύνταξη και εκφώνηση ήταν ο Πάνος Αποστόλου. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους κυριοτέρων ειδήσεων στις 4.30 και στις 5 το δεύτερο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού, η Ντίνα Γερολίμου επιστρέφει μέχρι τις 6 με ένα ενημερωτικό και ποικίλησης πρόγραμμα.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.